7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentarii moldoveni au cerut la Comitetul de Cooperare cu Uniunea Europeană simplificarea regimului de vize. Anunț surpriză la Moscova, președintele Vladimir Putin va candida pentru un loc în Duma de Stat cu scopul să ajungă mai apoi prim-ministru. Scor strâns în Ucraina, Iulia Timoșenko și Victor Ianucovici își dispută primul loc după alegerile parlamentare de duminică. Vom reveni pe larg la temele anunțate, dar mai întâi buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! După numărarea a aproape 80% din voturi, învingătorul alegerilor de ieri din Ucraina pare acum să fie partidul pro-rus al regiunilor, condus de premierul Victor Ianucovici. Acesta are 32,5% din voturi și este urmat de blocul Iulia Timoșenko cu 31,8%. Partidul președintelui Victor Iușcenko este al treilea cu aproape 15%. Atât Ianucovici cât și Timoșenko și-au anunțat victoria în alegeri încă de aseară. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acceptat să fie cap de listă al Partidului Rusia Unită la alegerile parlamentare de la 2 decembrie.
Я с благодарностью принимаю ваше предложение возглавить список Единой России.
Vorbind la Congresul Partidului Rusia Unită, Vladimir Putin a mai spus că nu exclude posibilitatea de a deveni prim-ministru într-un viitor guvern. Al doilea mandat de președinte al lui Vladimir Putin expiră la anul, iar Constituția interzice să mai candideze o dată. Poliția austriacă a arestat un bosniac care încerca să pătrundă în ambasada americană din Viena cu un rucsac plin de explozibil. Potrivit agenției Reuters, bosniacul a încercat să fugă și a fost arestat după ce conținutul rucsacului a declanșat alarma detectorului de metale de la intrarea în ambasadă. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a spus că în ultimii ani Republica Moldova a făcut progrese și merită un viitor european. Davis a făcut această declarație după o întâlnire avută la Strasburg cu președintele Parlamentului din Republica Moldova, Marian Lupu. Potrivit agenției Mold Press, Terry Davis a lăudat mai ales efortul de asigurare a independenței sistemului judiciar din Republica Moldova. Republica Moldova a deplâns suspendarea participării Federației Ruse la un acord strategic în care se prevedea și retragerea trupelor rusești din Transnistria. Într-un comunicat de presă, guvernul de la Chișinău spune că va ratifica un nou acord face pe care vrea să-l negocieze Rusia, numai dacă trupele rusești sunt retrase complet de pe teritoriul Republicii Moldova. Din Myanmar se relatează că liderul militar al țării, generalul Than Shwe, a amânat până mâine întâlnirea pe care trebuia să o aibă astăzi cu emisarul special ONU Ibrahim Gambari. Emisarul a mers la întâlnire într-un oraș îndepărtat din junglă, dar i s-a spus că discuțiile nu pot avea loc astăzi. Gambari încearcă să convingă junta militară să nu mai recurgă la violență împotriva călugărilor budiști și împotriva opoziției politice. Între timp, la Rangun, armata continuă să patruleze străzile orașului pentru a descuraja eventuale noi proteste. Președintele Siriei, Bashar al-Assad, a confirmat un raid aerian efectuat de aviația militară israeliană în țara sa în luna septembrie. Într-un interviu cu BBC, Assad a spus că luna trecută israelienii au lovit o clădire militară nefolosită din Siria. La Istanbul a fost reluat procesul unor persoane acuzate de uciderea unui ziarist turc de etnie armeană. Hrant Dink a fost împușcat în luna ianuarie în fața redacției ziarului la care lucra. Săptămâna trecută, o televiziune turcă a difuzat înregistrarea unei convorbiri telefonice între un polițist și unul din suspect. Deși convorbirea este destul de echivocă, ea părea să sugereze că polițistul avea cunoștință de planul asasinării.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău s-a încheiat cu puțin timp în urmă ședința Comitetului Parlamentar de Cooperare Moldova-Uniunea Europeană, la care delegația moldoveană condusă de comunistul Victor Stepaniuc și cea europeană în frunte cu socialista din Estonia Marianne Mico au luat în discuție mai multe subiecte, de la conflictul transnistrian la relația Moldovei cu vecinii, reformele democratice și vizele europene pentru moldoveni. A fost de față și corespondenta noastră Viorica Zaharia, de la care am primit înainte de începerea emisiunii o relatare prin telefon.
Parlamentarii moldoveni au solicitat sprijinul deputaților europeni în simplificarea regimului de circulație a cetățenilor Republicii Moldova în spațiul european. Victor Stepaniuc a declarat înainte de ședința Europei Libere că, în opinia sa, obligativitatea ca moldovenii să dispună de o invitație de la o persoană fizică sau juridică de peste hotare atunci când solicită viză este un impediment în obținerea vizei și constituie principalul motiv pentru care un număr mare de solicitări de viză pentru țări europene depuse la centrul de la Ambasada Ungariei din Chișinău sunt respinse. Parlamentarii europeni au declarat că această problemă ar urma să fie rezolvată în următoarele luni, fie printr-un acord de readmisie a cetățenilor moldoveni, fie prin stabilirea altor facilități la obținerea vizei. Uniunea Europeană are în ultimul timp o imagine de fortăreață inaccesibilă în fața cetățenilor moldoveni. Noi trebuie însă să demolăm această imagine cât mai curând, a declarat președinta Delegației Parlamentarilor Europeni, Marianne Mico. Referindu-se la modul în care Republica Moldova a îndeplinit angajamentele asumate în planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, care expiră peste câteva luni, Marianne Mico a spus că au fost înregistrate puține progrese în eradicarea sărăciei și dezvoltarea regională. Funcționarea instituțiilor democratice, drepturile omului și supremația legii sunt trei domenii în care nu e loc de compromis, a spus Marianne Mico. Ea a adăugat, citez, vreau să văd o turnură în fluxurile migraționale. În funcție de ele ne putem da seama dacă lucrurile s-au schimbat sau nu. Citat închis. Aș mai vrea să adaug de asemenea două chestiuni punctate de unul din membrii Comitetului Parlamentar de Cooperare Uniunea Europeană Republica Moldova, Dan Mihalache, parlamentar european din partea României. În opinia sa, accesul opoziției din Republica Moldova la televiziunea publică continuă să fie restrictiv. O a doua chestiune la care s-a oprit Dan Mihalache a fost lipsirea săptămâna trecută a televiziunii publice din România, TVR1, de dreptul de a fi difuzată și în Republica Moldova. Pierderea dreptului de transmisiune pe teritoriul Republicii Moldova a postului TVR1 așează un semn de întrebare serios asupra disponibilității de cooperare bilaterală a Chișinăului. Acest lucru poate indica asupra unor intenții de a întări un monopol asupra mijloacelor de comunicare publică în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare. Voi adăuga în final că aceste și alte chestiuni vor continua să fie discutate la ședința de mâine a Comitetului Parlamentar de Cooperare Uniunea Europeană Republica Moldova. La prânz, membrii celor două delegații vor face totalurile discuțiilor într-o conferință de presă. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Așadar, președintele rus Vladimir Putin a făcut un anunț surpriză care dezleagă o enigmă. Cine va conduce Rusia după ce mandatul prezidențial al lui Putin va expira la primăvară? Președintele rus a spus azi că va candida pentru un loc în Duma de Stat de la Moscova la alegerile parlamentare de pe 2 decembrie, cap de listă al Partidului Rusia Unită. Ulterior, el ar putea redeveni prim-ministru. La o conferință a Rusiei Unite, Putin a spus că acceptă oferta să candideze pentru Duma de Stat. Faptul că v-ați legat strategia partidului de numele meu al președintelui Rusiei, le-a spus Putin aliaților săi, are un anumit sens din punct de vedere electoral. Nu cred însă că trebuia să personificați chiar atât de tare acest plan, mai ales că el nu a venit din partea unei persoane fizice concrete, ci din partea unui colectiv. Putin a amintit că anume el a fost unul din inițiatorii Partidului Rusia Unită și a spus că ar putea accepta să fie nominalizat la funcția de prim-ministru din partea acestei formațiuni. Să conduc guvernul este o propunere cât se poate de realistă, dar este de vreme să ne gândim acum la așa ceva. Pentru a se realiza propunerea, este nevoie de două condiții, a spus Putin. Prima, Rusia Unită trebuie să câștige la alegerile pentru Dumă pe 2 decembrie, iar a doua, președinte viitor al țării trebuie să fie ales un om cum se cade, viabil, eficace și modern. Actualul președinte al Dumei de Stat de la Moscova, Boris Grizlov, a salutat anunțul lui Vladimir Putin. Acordul său să fie în fruntea listei Rusiei Unite este o mișcare logică, prin care se alăture Partidului pentru Dezvoltarea Țării. Nu întâmplător, platforma electorală a partidului nostru se numește Planul lui Putin, Victoria Rusiei. A spus Boris Grizlov. Președintele Vladimir Putin a mai explicat azi decizia surpriză să participe la alegerile parlamentare din decembrie prin faptul că actuala Constituție a Rusiei nu-i permite să candideze în martie 2008 pentru un al treilea mandat prezidențial consecutiv. La aceste evoluții din politica rusă vom reveni în emisiunile noastre de mâine. Acum trecem la alte alegeri mai aproape de Republica Moldova, anume alegerile parlamentare anticipate care au avut loc ieri în Ucraina. Două formațiuni, blocul Iuliei Timoshenko și Partidul Regiunilor al premierului Victor Ianucovici, își dispută primul loc în urma alegerilor. Potrivit rezultatelor parțiale, cele finale încă nu sunt cunoscute, ambele formațiuni ar fi obținut ieri peste 30% din voturi. Și Iulia Timoshenko și Victor Ianucovici s-au declarat deja învingători, revendicându-și fiecare rolul de a conduce negocierile pentru noua coaliție de guvernare la Kiev. Timoshenko dorește o coaliție cu blocul Autoapărarea Populară Ucraina Noastră, apropiat președintelui Victor Iușcenko, care a obținut un scor electoral de aproape 15%, dar în Parlamentul de la Kiev vor mai intra alte două formațiuni, Partidul Comunist și Alianța Centristă, condusă de Volodymyr Litvin, așa încât negocierile se anunță complicate. Mircea Țicudean a rezumat relatările corespondenților noștri despre noua configurație politică ucraineană.
Vorbind astăzi la o conferință de presă la Kiev, președintele Comisiei Electorale Centrale, Volodymyr Shapoval, a spus că alegerile au fost libere și corecte. Shapoval a spus că, în general, ucrainienii au de ce să fie mândri pentru că votul s-a desfășurat într-un mod corect și democratic. Potrivit Comisiei Electorale, participarea la vot a fost de 60% dintr-un număr total de 37 de milioane de persoane cu drept de vot. Duminică seara, Iulia Timoshenko și-a anunțat victoria și a salutat faptul că împreună cu partidul președintelui și el pro-occidental ar avea majoritatea în noul parlament. Timoshenko a spus că la alegerile de duminică forțele democratice din Ucraina au câștigat din nou. L-a felicitat pe președintele Iușcenko și a prezis că partidele democratice vor ține prima conferință de presă ca aliați la guvernare în doar câteva săptămâni. Observatorii politici cred însă că negocierile vor fi dificile. Cei doi lideri s-au certat după așa-numita Revoluție Portocalie din 2004 și nu este sigur că se pot împăca din nou. Iar partidul pro-rus al premierului Ianucovici rămâne o forță redutabilă. Duminică seara, două sondaje de opinie îl anunțau drept învingător, iar Ianucovici a exprimat speranța într-o victorie categorică. Situația este complicată și mai mult de succesul neașteptat al blocului de centru condus de Volodymyr Litvin, care poate sprijini oricare din cele două tabere. Ambasadorul Rusiei la Kiev, Victor Cernomârdin, a spus că Rusia va coopera cu noul guvern, oricare va fi el. Între timp, la Moscova, președintele Dumei de Stat, Boris Grizlov, s-a arătat însă mai sceptic. Grizlov a spus că ucrainienii încă nu știu pe cine să sprijine, că estul și vestul țării au votat în mod diferit și că politica ucraineană va fi în continuare incoerentă.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Corespondenta noastră, Liliana Barbăroșie, s-a aflat ieri la Kiev. Din discuțiile cu mai mulți alegători, a aflat că unii, deși dezamăgiți de politicienii portocalii, au hotărât să le mai dea o șansă, în timp ce alții au spus că în haosul care a caracterizat scena politică ucraineană, premierul Victor Ianucovici a fost singurul politician consecvent în care se poate avea încredere.
Sunt pensionară, dar târguiesc pe Maidan de mai mulți ani. Îmi câștig astfel existența. În ultimii ani i-am urmărit pe toți politicienii care au vorbit aici. Cu urechile mele l-am auzit pe Ianucovici divizând Ucraina. Acum el se dă drept cel mai mare unificator. Parcă noi nu înțelegem că nu este sincer. Cred în Iușcenko, dar este prea inteligent pentru un politician. Timoshenko îmi place pentru că e decisă. Există o șansă să schimbe ceva.
Sunt student și atunci când merg la vot, optez pentru cei care îmi vor asigura o viață mai bună. Susțin partidele ale căror interese coincid în cea mai mare parte cu ale mele. Actualmente în Ucraina este greu să găsești așa un partid. De aceea votez după principiul, din mai multe rele, alege-l pe cel mai mic. Cred că cel mai de nădejde este Victor Ianucovici, doar în spatele lui este un capital imens. După ce am văzut atâtea speranțe prăbușite, în general cred că la putere trebuie să fie o singură forță politică.
Ceea ce se întâmplă în prezent în politica ucraineană, altfel decât irresponsabilitatea, nu știu cum să numesc. Forțele politice sunt implicate într-un joc foarte murdar. Sunt decepționată, dar totuși cred în Timoșenko. E femeie, iar femeile știu ce fac. Când merg la vot, votez intuitiv. Iată de ce nu voi susține niciodată pe Ianukovici. El are atâta energie negativă, nu-mi plac politicienii perfizi.
Energetica taka negativna.
Democrația bula.
Familia mea votează în primul rând pentru democrație și relații bune cu toate țările. Foarte importantă este și echitatea socială. Ne încredințăm votul forțelor politice care par decizii să micșoreze diferența dintre săraci și bogați.
Nu справедливість якась в державі.
Що я хочу найперше, я українка.
Eu sunt ucraineancă, iar soțul meu este rus. Toată familia mea știe să vorbească ucraineană, chiar și nepotul meu. Așa înțelegem noi a fi cetățeni ai acestei țări. Noi credem în viitorul ei. Ucraina este o țară integră.
Alegătorii ucraineni intervievați la Kiev în ziua alegerilor de corespondenta Europei Libere Liliana Barbăroșie. Alegerile din Ucraina nu vor avea niciun efect sau un efect minim asupra relației cu Republica Moldova. Este un punct de vedere exprimat într-un interviu cu Radu Benea de analistul politic moldovean Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Să ascultăm ce argumente are.
Oricine ar veni la guvernare în Ucraina, va trebui să promoveze față de Republica Moldova o politică coordonată cu Uniunea Europeană. Ucraina are nevoie de suportul Uniunii Europene, are nevoie de un acord de liber schimb și de alte lucruri foarte importante pentru a se promova și de aceea cred că politica Ucrainei nu se va schimba, iar dacă vor interveni schimbările vor fi coordonate cu Bruxelles.
Cetățenii ucraineni care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova și au putut să voteze la secțiile de votare deschise la Chișinău și la Bălți. Nu au fost mulți la număr, aproximativ 1500, dar s-a văzut că marea lor majoritate a votat pentru formațiunea lui Victor Ianukovici. Prin ce se poate explica această preferință?
Cred că acest lucru poate fi explicat doar prin atitudinile tradiționale. Ucrainenii din Republica Moldova întotdeauna au votat cu formațiuni și aici la noi, cu formațiune de orientare proestică, procesistă. Și cred că acest lucru se confirmă, este vorba despre o inerție în simpatiile cetățenilor de origine ucraineană din Republica Moldova.
Dar, pe de altă parte, și liderii de la Tiraspol își legau de multă vreme speranțele de victoria lui Ianukovici în alegeri, pentru că în felul acesta, spuneau ei, ar putea să fie anulat noul regim vamal pentru întreprinderile transnistrene.
Sunt speranțe deșarte, așa cum am spus, chiar dacă ar câștiga Ianukovici și ar reveni la guvernare, nu se va schimba practic nimic atâta timp cât Ucraina va trebui să-și coordoneze politicile cu Bruxelles.
Alegerile parlamentare anticipate din Ucraina ar putea să aducă mai multă stabilitate politică în Ucraina?
Este extrem de dificil de a face prognoze în ceea ce privește politica ucraineană. Eu nu cred că aceste alegeri vor aduce mai multă stabilitate. Dacă tendințele în ceea ce privește rezultatele preliminare se vor reconfirma într-un final și dacă doamna Timoșenko va fi numită prim-ministru, cred că într-un an de zile rivalitatea domniei sale cu domnul Iușcenko va reapărea, fiindcă în 2009 vor avea loc alegerile prezidențiale, iar ambițiile doamnei Timoșenko sunt cunoscute de toți. Nu cred că se va instaura o stabilitate mai mare în Ucraina.
L-ați ascultat pe analistul politic Igor Boțan de la Asociația ADEPT de la Chișinău în dialog cu Radu Benea.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La București, vedeta scenei politice este incontestabil președintele Traian Băsescu. Sâmbătă el a participat la o întâlnire cu cetățenii în piața universității și a reușit din nou să provoace un val de comentarii în presă. Fie că laudă, fie că îl critică, toată presa scrie despre Băsescu, relatează Tania Radu.
Cel mai comentat eveniment al ultimelor zile este descinderea președintelui Traian Băsescu sâmbătă în piața universității la întâlnirea trimestrială cu cetățenii. Părerile sunt în presa de azi foarte împărțite. Un moment inspirat, dimpotrivă, un gest total nepotrivit, în fine, un episod de campanie electorală abuzivă. Dacă Tom Gallagher în România Liberă vorbește despre o decizie neinspirată a șefului statului, Cristian Tudor Popescu, în ziarul Gândul, a văzut acolo pur și simplu aiureală, al cărei protagonist, șeful statului, ar fi un, cităm, fanfaron patologic. De deosebire de Traian Băsescu, Iliescu și Năstase n-au conceput vreodată să joace teatru în fața maselor pentru a câștiga voturi, mai spune directorul de la Gândul. Acesta se războiește însă și mai tare cu publicul președintelui. Un cuplu tânăr, al cărui copil a fost ridicat în brațe de președintele Traian Băsescu, este tratat nici mai mult, nici mai puțin de hominizi de peluză, irresponsabili cu minte puțină, am citat. La polul opus, comentariul lui Laurențiu Ciocăzanu din Adevărul și cel al lui Dan Stanca din România Liberă laudă înțelepciunea șefului statului, care a ales să nu polemizeze cu grupul de țărăniști ce contramanifestau de cealaltă parte a pieții. Ciocăzanu așează protestul în categoria contramanifestațiilor feseniste din anii 90, dacă nu chiar a mineriadelor de atunci. Că a fost sincer sau a jucat doar un rol chemând la ridicarea la propriu a barierelor dintre cele două tabere, președintele ar fi reușit să transmită un mesaj al unității, nu al dezbinării, un semnal pentru curmarea războiului intern, mai arată Laurențiu Ciocăzanu. Băsescu dovedește că este un politician abil, cerând ca adversarii să vină la el, n-a exprimat atât un îndemn spre solidaritate creștină, cât a arătat că e conștient că mari conflicte și pasiuni determinate acum de viața politică nu mai pot avea loc. Politicianul pragmatic ne spală de patos inutil, scrie în editorialul din România Liberă Dan Stanca. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Din luna iunie, furnizorul de energie electrică Union Fenosa include în facturi și sumele pentru funcționarea ascensoarelor și iluminarea scărilor din blocuri. În luna mai anul trecut, guvernul a emis o decizie prin care a conferit distribuitorilor de energie electrică acest drept. Până atunci, plățile respective erau colectate de întreprinderile de gestionare a fondului locativ. Diana Râbac locuiește într-o casă de pe șoseaua Hâncești, locurile de uz comun ale căreia sunt iluminate chiar de locatari. A decis să ceară companiei să nu factureze cei ce nu consumă.
Răspunsul pe care ne l-a dat compania este că trebuie să ne adresăm gestionarului fondului locativ ca să restabilim furnizarea energiei electrice pe scară. Noi nu avem nevoie de așa ceva pentru că iluminăm scara cu becuri conectate la contoarele proprii. Union Fenosa consider că ne ia bani pentru serviciile pe care nu le furnizează.
Suma pe care o achită pe lună Diana Răbac nu depășește 2 lei, însă locatarii apartamentele cărora au suprafețe mai mari plătesc până la 40-50 de lei, a spus astăzi la o conferință de presă Piotr Guțul, președintele unei organizații de protecție a consumatorilor din capitală.
Compania Union Fenosa a obținut această hotărâre de la guvern și a decis să perceapă plăți de la toți consumatorii, chiar și de la cei care nu folosesc lifturile, deoarece locuiesc la etajele 1 sau 2.
Union Fenosa consideră că anume gestionarii sunt responsabili de evidența locatarilor care utilizează sau nu ascensoarele, a declarat pentru Europa Liberă Vasile Gribincea, purtătorul de cuvânt al companiei.
Union Fenosa se conformează reglementărilor aprobate de stat. Plățile pentru funcționarea ascensorului se percep de la toți locatarii, cu excepția locatarilor parterului. Locatarii etajului 2 au opțiunea de a renunța la acest serviciu doar îndeplinind în totalitate prevederile anexei numărul 9 la hotărârea menționată. Cât privește plata pentru iluminarea locurilor de uz comun, aceasta se percepe iarăși conform metodologiei aprobate prin hotărâre de guvern, iar referința dumneavoastră la absența luminii deci pe scări nu ține de competențele furnizorului de energie, ci de cele ale gestionarului fondului locativ.
Metoda de calcul aleasă de guvernul Tarlev este simplă, în funcție de suprafața apartamentului. Consumatorii nu prea au de ales. În caz că refuză să plătească sumele indicate în facturi, rămân fără electricitate în maximum 2 luni. Aparent, de această dată, soluția cea mai simplă nu se dovedește a fi și echitabilă. Discutând la telefon cu funcționari angajați în agenții guvernamentale, unii din ei mi-au recunoscut că înșiși sunt nevoiți să plătească pentru liftul pe care nu-l folosesc. Elena Begenar, Caro, oficial în cadrul Agenției Construcții și Dezvoltarea Teritoriului, a declarat pentru Europa Liberă că instituția la care lucrează a și pregătit un nou proiect de hotărâre.
Este deja proiectul de hotărâre elaborat și când va fi adoptat de către guvern, nu știu.
Depinde de ce?
Depinde de avizanțe.
Dar doamna Bejenaru nu a putut preciza când va ajunge proiectul pe masa primului ministru. Să dea Uniunea Fenosa în judecată, ezită chiar și organizațiile de protecție a consumatorilor. De aceea, ochii ultimilor se îndreaptă spre cabinetul Tarlev. Întrebarea e cât de repede va reuși guvernul să le facă dreptate. Din Chișinău, Daniel Lache pentru Radio Europa Liberă.
Scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă în această seară, în rubrica săptămânală Carte la pachet, o nouă pasiune din biblioteca sa personală, traducerea în română a romanului Soarele neamului Scorta al scriitorului francez Laurent Godet.
Laureat Goncourt la numai 32 de ani, Laurent Godet se face cunoscut marelui public odată cu La mort du roi Tsongor, premiul Goncourt al liceienilor și premiul librarilor. Pentru că odată cu Le soleil de Scorta, pe românește Soarele neamului Scorta, Leda 2006, să-și dea măsura talentului său prodigios. Fiindcă trebuie să fii cu adevărat un mare scriitor pentru a aduce un suflu nou romanului de familie, specie în care literatura franceză a excelat în ultima sută de ani. Mai cu seamă atunci când urmărești destinul unui neam, Scorta, în diacronie, din 1870 până în zilele noastre. Totul începe sub cele mai rele auspicii. Întors la Montepuccio, după 15 ani de temnițe, Luciano Mascalzone merge de-a dreptul la femeie pe care visează să se răzbune și, crezând că o posedă pe Filomena, de fapt o dezvirginează pe sora ei, Imacolata. Așa s-a născut neamul Mascalzone, dintr-un tată haimana asasinat la 7 ore de la împreunare și o fată bătrână care se deschidea pentru prima oară unui bărbat. Cum surcica nu sare departe de trunchi, Rocco se arată de părintele său defunct. Dacă tatăl său fusese un bandit, un neisprăvit care trăia din jafuri mărunte, el a fost un adevărat tâlhar, care, pe patul de moarte, își dezmoștenește familia, dăruindu-și întreaga avere bisericii din sat, doar să aibă parte, el și ai lui, de funeralii cum nu mai văzuse Montepuccio, ca și cum abia moartea dă măsura întregii vieți. În fine, rețin această frază cu valoare de testament. Îi veți spune că am hotărât să fim neamul Scorta și că ne strângem unul lângă altul în jurul acestui nume ca să ne țină de cald. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Ion Vulpe, redactor șef la revista armatei Oastea Moldovei.
Cititorii au posibilitate să ia cunoștință despre câteva articole care fac referință la preocuparea de bază a sfârșitului de an, și anume încorporarea. Vorbim despre contingentul care va fi selectat, despre procedura de selectare și de încorporare și, evident, despre cifrele care vor fi repartizate în Armata Națională, Serviciul Grenicer și trupele de carabinieri. Organizarea unui tender, în urma căruia 75% din efectivul de militari pe contractarea Armatei Naționale vor beneficia de apartamente pentru familii. Una din temele de bază este și atragerea tinerilor cetățeni în serviciul militar pe contract în Armata Națională. Editorialul acestui număr de ziar face referință la această temă și cei cointeresați vor putea găsi aici și beneficiile și toate posibilitățile pe care le oferă Armata Națională tinerilor cetățeni care optează pentru uniforma militară. Acest număr de ziar oglindește și pregătirea de luptă, unde se vorbește despre specificul activității în Brigada de Rachete Antiaeriene, o unitate care non-stop execută misiunea de luptă. Vorbim și despre școala de subofițeri, cea care trebuie să devină principala sursă care va rezolva problema funcțiilor vacante de subofițeri.
Ion Vulpe de la Oastea Moldovei, despre ce scriu celelalte ziare în numerele de mâine, puteți afla mâine dimineață la Moldova la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi relația Republicii Moldova cu NATO. Emisiunea noastră din această seară se apropie de sfârșit, vă reamintim principalele știri. La Chișinău, parlamentarii moldoveni au avut o discuție cu colegii lor din Comitetul de Cooperare Parlamentară Republica Moldova-Uniunea Europeană, cerându-le simplificarea regimului de vize. Un anunț surpriză la Moscova, președintele Vladimir Putin va candida pentru un loc în Duma de Stat cu scopul să ajungă mai apoi prim-ministru. Un scor strâns în Ucraina, unde Iulia Timoșenko și Victor Ianukovici își dispută primul loc după alegerile parlamentare de duminică. Emisiunea din această seară se încheie aici. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.